Rádio Praha, zprávy.
Princ Charles s chotí Kamilou šli v Praze na nedělní bohoslužbu. Ministryně zdravotnictví požádá o zvýšení plateb za státní pojištěnce. Lukáš Bauer uhájil druhé místo v celkovém hodnocení světového poháru. Jsou tu nedělní zprávy, u kterých vás vítá Jan Hloch. Princ Charles s chotí Kamilou navštívili bohoslužbu v pražském kostele svatého Klimenta. Odpoledne se britský pár, který je od včerejška na návštěvě v Česku, vypravil do ulic hlavního města. Charles začal procházku u Rudolfína, prohlédl si staroměstské náměstí i Karlův most, kde se nakrátko setkal se svou manželkou, která si naplánovala vlastní trasu. Večer společně zavítají do Stavovského divadla, kde zhlédnou Mozartovu operu Don Giovanni. Zítra se přesunou na Moravu, kde zůstanou do úterka. Sociální demokraté nepočítají po volbách s komunisty ve vládě, prohlásil to předseda ČSSD Jiří Paroubek. Jeho strana by spíše zvolila cestu středolevé koalice nebo menšinové vlády. Podle šéfa komunistů Vojtěcha Filipa ale sociální demokraté směřují k vytvoření velké koalice s ODS. Důkazem má být to, že po loňských krajských volbách dali ve většině krajů přes drtivé vítězství levice přednost právě spolupráci s občanskými demokraty před partnerstvím s komunisty. Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková požádá premiéra a ministra financí o zvýšení plateb státu za děti, důchodce a nezaměstnané. Aby mohl stát platit za státní pojištěnce od ledna příštího roku více, měla by vláda rozhodnout o návrhu Juráskové do konce června. Prezident České lékařské komory Milan Kubek považuje zvýšení platby státu za klíčové. Česká obchodní inspekce našla loni závady na více než polovině kontrolovaných předváděcích akcích. Na nich pořadatelé hlavně seniorům nabízejí například deky, domácí spotřebiče, nádobí nebo masážní a relaxační pomůcky. Prodejci často klamali zákazníky a používali agresivní obchodní praktiky, pomocí kterých jim vnucovali mnohdy předražené výrobky. Bohoslužba na mohyle Míru u Slavkova připomenula jejího zakladatele, faráře Aloise Slováka. Mohyla je památkou na 20 000 padlých z bitvy tří císařů, které dominoval Napoleon. Mohyla Míru patří k nejznámějším turistickým cílům na jihu Moravy a stala se také prvním mírovým památníkem v Evropě. Ze sportu? Běžec na lyžích Lukáš Bauer uhájil konečné druhé místo v hodnocení světového poháru. Ve finálovém závodě na 15 km volnou technikou mu k tomu ve švédském Falunu stačilo 9. místo. Z vítězství se radoval král sezóny Nor Petter Northug, za ním dojeli Francouz Maurice Magnifica a Švéd Markus Hellner. Česká tenistka Květa Peškejová získala v Indian Wells svůj 15. deblový titul na okruhu WTA. Vítěznou premiéru však zažila se slovinskou partnerkou Katarinou Srebotníkovou, se kterou začala spolupracovat po letošním Australian Open. Úspěchem skončil jejich 5. společný start, když ve finále porazili rusko-australskou dvojici Petrovová-Sousrová. A ještě krátce o počasí. Oblačno až zataženo občas déšť, teploty mezi 12 a 16 stupni Celsia.
Vysílání Rádia Praha pokračuje. Vítá vás u něj Zdeňka Kuchyňová. Na začátku položíme otázku právníkovi. Pokračujeme v tématu volný pohyb osob po zemích Evropské unie. V rozhlasovém archívu se vrátíme do března roku 1939 na začátek okupace českých zemí hitlerovským Německem. Seriál o češtině se zamýšlí nad příslovími a knihovnička Rádia Praha ukončí Srbský týden. Představíme Andreje Kostiče, který výtvarně doprovodil k českým čtenářům řadu knih. Ať se vám hezky poslouchá. Dnešní právní rubrika bude pokračovat v tématu volného pohybu osob po zemích Evropské unie. Ve studiu je magistr Filip Čeladník, advokátní koncipient pracující v advokátní kanceláři Peterka a Partners a doktorant na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. K mikrofonu ho pozval Jan Hloch.
V minulých dílech jsme hovořili na téma volný pohyb osob v rámci Evropské unie a zaměřili jsme svou pozornost na volný pohyb zaměstnanců. Pane magistře, jak je to s volným pohybem podnikatelů? Mohou fyzické a právnické osoby volně podnikat v jiných členských státech?
Při naší poslední diskusi jsem posluchačům předestřel, že společný trh Evropské unie funguje na čtyřech základních svobodách, to jest volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Přičemž jsem zdůraznil, že základem volného pohybu osob je právě volný pohyb pracovníků. Osobou samostatně výdělečně činnou se rozumí fyzická osoba, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. Typickým příkladem je živnostník, samostatný zemědělec, samostatně výdělečný lékař, architekt, advokát a tak dále. Volný pohyb osob se tedy v případě osob samostatně výdělečně činných chápe jako svoboda usadit se v jiném členském státě za účelem podnikání. Přestože tato svoboda zaručená komunitárním právem, je na snadě, že většina podnikatelských aktivit je v jednotlivých členských státech samostatně regulována, to jest vázána na splnění určité kvalifikace dané pro podmínky toho konkrétního členského státu. Stěžejním aspektem se tak v oblasti volného pohybu osob samostatně výdělečně činných stalo uznávání vysokoškolských diplomů, certifikátů a jiných kvalifikačních průkazů. Za tím účelem přijela rada v roce 1988 a následně v roce 1992 směrnice o uznávání vysokoškolských diplomů, které ukládají členským státům povinnost uznávat odpovídající diplom získaný v jiném členském státě.
A je právo fyzických osob usadit se v jiném členském státě za účelem podnikání omezeno rovněž přechodnými obdobími?
Na osoby samostatně výdělečně činné se nevztahují přechodná období, omezující právě volný pohyb zaměstnanců. Členské státy důsledně dbají na to, aby nedocházelo k obcházení případných omezení volného pohybu zaměstnanců užitím tzv. Schwarz systému, tedy faktickým zaměstnáváním podnikatelů, byť de jure nemají uzavřenou pracovní smlouvu, kteří následně vykonávají předmětnou činnost právě na základě zaměstnanského oprávnění.
Březen roku 1939, začátek okupace českých zemí hitlerovským Německem. Výročí zřízení protektorátu Čechy a Morava připomene dnešní rubrika z rozhlasového archivu. Připravila ji Martina Bílá.
Nejprve zavítáme do březnových dní roku 1944. Státní prezident Emil Hácha by měl pronést projev k 5. výročí protektorátu. Nemocnému prezidentovi ale natáčení projevu dělá velké potíže. Jeho slovům není téměř rozumět. Redaktoři jej opravují, chtějí po něm, aby projev četl stále znova a nabádají jej, aby zněl přesvědčivě.
Bylo by to snad dobré jen nahlas ještě jednou snad, pane prezidente, a jak si rázný, aby bylo jak si vidět, že pan prezident trošku jak to sám ze své iniciativy tak říká, že snad bychom to podložili takhle, pane prezidente, a ty desky položili.
Já bychom to držel, pane prezidente. Nevadilo by vám to?
Já myslím, že to osvětlení není příliš dobré.
Drazí spoluobčany, pět let je pro život národa doba krátka. Pro zhroucení žijící generaci stačí však ještě kratší. Jak ukázala nedávná minulost, nedávná zkušenost někdy k srdci.
No. Děkuji, pane prezidente. Děkuji. Já jsem potřeboval jenom to slovíčko nedávná zkušenost. Poněvadž tam to tečetl správně v tom prvním odstavci, tak
na to se vyšce.
Ano. Drazí spoluobčané, to oslovení.
Já vám, pane prezidente, pokyn, budete zaplastat.
Vraťme se teď do roku 1939. Jednou ze stěžejních událostí okupace bylo zavření českých vysokých škol. Mezi studenty, kteří jej zažili, byli i medik Vladimír Raška a budoucí zvěrolékař Jiří Wolf. O svých zážitcích razí na kolejích či pobytu v koncentračním táboře vyprávěli v roce 1979 v rozhlasovém pořadu A léta běží.
V jednu hodinu v noci jsem přišel do koleje, kolegu, který začínal teprve vysokou školu, řekl jsem mu, jeď na Moravu k mamince, k kufry ti pošlu. To už jsem mu je v životě neposlal, protože tu noc, respektive ráno kolem 16:30, 17. listopadu, jsem se probudil, byl strašný kraval na chodbách, slyšel jsem rány, slyšel jsem střílet, vám, co jsou Němci. A než přišli ke mně, jsem byl na severním křídle, tak jsem se stačil bleskově ovlíknout, podíval jsem se na nádvoří, tam jsem viděl všechno obštancované, kolem dokola kulomety, světlomety a ruši, kteří ze 4. poschodí se snažili pohromosvodu když dolů, tak to bylo ostřelované. Na druhou stranu, tam jsem zase viděl prostě řetězec vojáků, vlastně to byla šutzpolicaj a SSáci, že a kulomety a tak, pan, tak to není možný. No tak s tímto způsobem vybrali. Ještě byl velmi těžký moment, nás po 30 odvázili v takových kamionech s plachtou uzavřených a když jsme přijeli do té Ruzině, to jsme poznali, já jsem seděl úplně vzadu u okýnka a v Ruzině, když nacouvali zadkem toho kamionu k hlavním vratům do koněrny, tak prostě to otevřeli, zahřeli auf a raus, všichni ven. A v tu ránu prostě tam nebylo nic vidět, ale já jsem byl u toho okýnka, tak jsem se podíval a viděl jsem ty SSáky ožralý s klackama. Pojám, to je ulička takzvaná. No a to teda byl nejhorší úsek těch takových 30 metrů těm vratům, protože všichni se museli vyhrnout, naskákat dolů, to bylo bláto tam. A já jsem přeskočil ty dvě řady těch SSáků, já jsem byl sportovec a teď jsem utíkal prostě dopředu, takže jsem poslední vyskočil, ale první jsem přistál. No ovšem stálo mě to pár zubů potom, ale to přece jsem to jenom prošel bez většího úrazu.
Jiří Wolf v roce 1939 studoval v Brně.
Bydlel jsem taky v koleji, v Kamnicových studentských koleji v Žabořeskách v Brně. Řekl bych, že tam byl určitý rozdíl mezi Prahou a Brnem, pokud se týče událostí, které předcházely. Sice v tom, že nebyl Jan Opletal, byl 28. říjen, byly stávky, prostě my jsme pracovali proti, nebo ukazovali jsme prostě nesouhlas s německými fašisty tím, že jsme třeba jako jeden muž odmítli chodit na přednášky. Prostě asi takhle. Takže my jsme právě tak té noci ze 16. na 17. listopad byli obsazeni SS. Já si vzpomínám, že jsem šel otemňovat a jak jsem vytahoval tu roletu nahoru, tak jsem viděl dole kolem dokole celé koleje vojenské kamiony, namířené kulomety do oken. A už jsme slyšeli prostě na chodbách hluk, bouchání dveřma a tak dále. Já jsem byl začený jeden z prvních, protože jsem byl členem samosprávy sportovní komise a tu samosprávu oni si zavolali nejdřív. Oni totiž předpokládali, nevím jak v Praze, ale myslím, že v Praze taky, oni předpokládali, že my máme zbraně. A hledali je všude. Hledali je u nás na těle, hledali je ve skříních, pod postelí, prostě oni byli přesvědčeni, že máme zbraně, že jsme ozbrojení, byli pravděpodobně takhle informováni a byli strašně se divili, že jako žádný zbraně nenalezli. A zrovna stejným způsobem, jako to bylo v Praze, jsme byli nahnáni do obrovského společenského sálu, tam ruce nahoru, čelem ke zdi, pak tam přišli nějaký německý písařky. My jsme nedostali žádné teda štítky s číslama na to, ale odtransportovali nás večer, to trvalo celý den, 17. listopadu a večer v 7 hodin nás odvážili na hlavní brněnský nádraží, kde stál připravený zvláštní vlak. Tam jsme byli nahnáni pod přísným dozorem a jeli jsme do Prahy. V Praze jsme jeli do Ruzině a já osobně jsem viděl, teda koutečkem jsme se nesměli dívat z okna, jsem viděl nástup Pražáků. Z toho byly dva zvláštní vlaky a jeli jsme. Pokud jsme se stačili trošičku koukat, tak za těma staženýma záclama, tak jsme viděli, že jedeme vyloženě tedy na Ústí nad Labem, z Ústí na Drážďany, z Drážďany do Berlína. V Berlíně jsme dostali, se pamatuju, od nějakého Červeného kříže, každý šálek hořkého čaje, šípkovýho. No ale pořád jsme nevěděli vůbec, kam jedeme. Byly názory, že jedeme stavět nějaký západní val proti Francii a tak dále. A dohady byly všelijaký, ale nikoho asi nebo málo kterého napadlo, že jedeme teda do koncentračního tábora. My jsme prakticky něco takového ještě neznali. My jsme nebyli do té míry informováni o těch koncentrách. A taky jsme si říkali, co jsme nic přece neudělali, tak nám nemůžou taky nic udělat.
Protektorátu se loni věnoval projekt Rádia Praha. Zachytil politické události i běžný život v okupované republice. Najdete jej na našich internetových stránkách www.radio.cz. V dnešním pokračování cyklu Čeština, jak ji neznáte, se naše belgická spolupracovnice Michaela Svinkls-Nováková zamýšlí nad celou řadou přísloví a ta česká porovnává s příslovími z celého světa.
Obsahem přísloví je abstraktní moudrost, například kdo seje vítr, sklízí bouři, nebo arabské přísloví, kdo sází trny, nesklidí růže. A od filozofických těm konkrétnějším, odpozorovaným ze života. Co je horší než stařec, začínající nový život, až k velmi přímočarým lidovým, bez ženy a tabáku, je smutno v baráku. Přísloví lze nalézt už ve starověkých literárních památkách, například afgánské přísloví starý přítel je jako osedlaný kůň. Jsou i v antické kultuře řecké a římské. Známá jsou také biblická přísloví ze Starého zákona. Například schudne, kdo pracuje zahálčivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka obohatí. Zajímavé je přísloví různých národů porovnávat. Nepřekvapuje, že mnohá odrážejí stejné zkušenosti, ale jejich vyjádření není vždy identické, například v arabštině zkušenost je zrcadlo intelektu, avšak my říkáme, zkušenost je matka moudrosti. Jindy mají podobně začínající přísloví význam poněkud odlišný, například sedí na dvou židlích. U nás znamená nedokázat nebo nechtít si vybrat. V horším, možná i běžnějším případě, snažit se mít výhody obou. V němčině se však používá předložka zwischen, zatímco v holandštině se sice také nemá sedět mezi dvěma židlemi, ale ve významu nezvládnout nic. Podívejme se tedy na zajímavý obraz nizozemská přísloví Pítra Bruegela staršího, malíře ze 16. století. Je na něm velký dům s různými přístavky a kolem něj i v něm se to hemží lidičkami a zvířaty v různých pozicích či interakcích, znázorňujících celkem 118 přísloví. Například nám známe vodit někoho za nos, dát kočce zvonek, v češtině si vystačíme se slovesem vyzvonit, mít máslo na hlavě, hlavou proti zdi a tak dále. Ale i taková, která nepoužíváme, nechat vejce v hnízdě, schovat si něco na horší časy. Jeden stříhá ovce, druhý prasata. Tak už to bývá, že nemáme všichni stejné možnosti, nepomůže nám ani rozčilovat se. Hodně pokřiku, málo vlny. Ani zapálit svíčku pro čerta, čili vlísat se do něčí přízně. Nebo o něco zemitější, koňské koblížky nejsou fíky, až řekněme krošťáckým týkajícím se funkcí lidského těla. Na závěr ještě lidová moudrost z jiného pramene prý, nejdůležitější v životě je být dobře pohřben.
Na závěr srbského týdne, který probíhal v Českém rozhlase, přinášíme knihovničku Rádia Praha, která se bude zabývat především knihami, které na cestě k českým čtenářům výtvarně doprovodil Andrej Kostič. Je to na jedné straně česká literární klasika Nikola Šuhaj Loupežník od Ivana Olbrachta, na straně druhé romány Jana Pelce, Jacka Kerouaka, Williama Goldinga či Borise Viana. Slovo mají Vilém Faltýnek a jeho host.
Ve studiu Rádia Praha vítám pana Andreje Kostiče. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme vás do naší knižní rubriky pozvali především jako ilustrátora knížek. Publikace, které vy jste ilustroval, vycházejí převážně v nakladatelství Maťa a zde mezi těmi publikacemi se pravidelně opakuje spolupráce s Janem Pelcem. Přivedl vás Maťa k Pelcovi nebo Pelc k Maťovi?
Přivedme Maťa k Pelcovi, protože pro nakladatelství Maťa jsem předtím udělal několik knížek různých autorů a pak mě najednou pozval pan Maťa s tím, že chystají komiks, který by chtěli udělat v takovém speciálním stylu, připomínající třeba Drůnu nebo takové realistické komiksy. O Pelcovi jsem ještě nic nevěděl a knížku jsem nečet, takže mi strčili tu knížku Basket Floru. A když jsem začal číst, tak to začínalo úplně normálně o nějakém detektivu, který jede, přijíždí do nějakého města. Takhle 5 stránek a na 6. stránce se ten příběh úplně strhnul někam jinam a já jsem pochopil, že je ta knižka zvláštní a že tam je strašně velký potenciál k ilustrovaní, k komiksu a vůbec Později se vlastně vyvinula myšlenka, že by z toho byl dobrý film, takže my teď momentálně s Pelcem pracujeme na scénáři a rozvíjeme ten nápad dál.
A jak to dopadlo s tím komiksem?
Z toho komiksu vyšlo dvě části. První album Démon zločinu přichází a druhý díl Démon zločinu kandiduje. A čeká se na třetí díl, který musím nakreslit, ale bohužel nestíhám, protože to je strašně náročná práce a musím dělat spoustu jiných věcí. A komiks je vlastně zvláštní disciplina, která vyžaduje strašně moc věnování se tomu a sbírání třeba referenci a všeho možného. Myslím, že dopad docela dobře, protože knížka je drsná a ten komiks taky snad.
Ilustrování, ale to není přímo komiks. Kromě tvorby komiksu taky ilustrujete některé knížky?
Občas jo, když se něco zajímavého objeví, Mátě mi vždycky mi dá nějakou zajímavou knížku, zajímavou téma, kterou dlouho třeba nosím v sobě a pak v jedné chvíli, když to uzraje, tak to nakreslím za několik dnů.
Které autory můžete připomenout, co jste ilustroval, které tituly?
U Mátě jsem začínal třeba Lola běžil život, to je Tom Tykwer, pak jsem kreslil od Kessio Vyhoď mě z kola ven a v těch knížkách jsem to dělal docela takovým normálním stylem, realistickým a potom se to trošku strhlo a ostatní knížky jsem dělal volněji a myslím, že každou jsem udělal nějakým jiným způsobem a bylo to třeba U mrtvých na barvěku, že nesejde od Borisa Viana, anebo teďko nově vyšla knížka A hroši se uvařili ve svých nádržích od Williama Burroughsa a Jacka Kerouaka.
To všechno, co jmenujete, to jsou tituly nebo autoři, kteří se profilovali nějakou výraznou kritikou společnosti. Je to tématika, která je vám blízká?
Je mi to hodně blízký. Hodně teďko studuju tu společnost, její fungování a vlastně všechny nástroje, které nám vlastně hrozí. A protože i Pelc je hodně proti totalitě a vlastně totality každého druhu. Takže chápeme, že něco třeba udělat. A vždycky, když beru nějaký titul ke kreslení, tak se snažím, aby se dostal do té tematiky a snažím se vybrat něco, co je aktuální a co by tu společnost třeba mohlo nějakým způsobem vyprovokovat k přemýšlení. Vůbec, aby to bylo o něčem.
Připravujete nějaký nový titul teď?
Teď od knížek momentálně ne. Teď vyšla knížka vlastně od Burroughse, ale to je něco, co jsem dělal ještě před rokem. Takže i ty věci nejdou ze dne na den.
Jste sice vystudoval ilustraci a grafiku, ale je to, jak jste mi řekl, jenom okrajová záležitost v rámci vaší tvorby. Ilustracemi by se člověk asi obtížně živil. Kde je to jádro, kde je to těžiště vaší činnosti?
Snažím se kombinovat. V dnešní době je těžko užit se čistým uměním, takže už ani nemaluju jako dřív a nedělám třeba lepty a ilustrace do knížek, ale musím to kombinovat třeba s kreslením storyboardu do filmu a reklam.
Kterým filmům jste se v poslední době věnoval? Já vím, že vy máte na svém kontě i spolupráci s významnými režiséry nebo podíl na významných filmech.
Dělal jsem hodně do reklam vlastně a spolupracoval jsem se všemi českými režiséry filmovými, kteří se zabývají taky reklamou a taky se zahraničními třeba režiséry. S Alfonsem Cuaronem třeba jsme tady dělali dvě reklamy v Praze a pak mě přizval ke spolupráci na filmu Harry Potter, třeba který točil v Londýně. A nebo jsem dělal se Kusturicou ještě před 10 lety, nebo je to i díl. Na filmu Underground jako patinéř, jako malíř na scéně a pak jsem potom ještě dělal se Terry Gilliamem na filmu Bratři Grimmové a tak.
Jak vy jste se vlastně dostal, pane Kostiči, do Čech? Co vás sem přivedlo?
Dalo by se říct válka v roce 1991. Já jsem ještě studoval v tu dobu a když začala válka, přešel jsem sem studovat dál na katedře pana profesora Šalamouna. Ale předtím jsme vlastně nějakým způsobem vždycky byli s Prahou spjati tím, že máma tady studovala ještě v 60. letech UMPRUM a vlastně tady žila. Takže rodiče tady už vybudovali svůj svět a měli spoustu přátel a vždycky jsme jezdili sem. A v roce 68, když se tady situace změnila, rodiče odsud odjíždějí a od té doby jsme v Jugoslávii.
Vy jste taky mluvil o tom, že jste se v Praze narodil.
No, narodil jsem se, když se mě někdo z Čech ptal, kdy jsem se narodil, a když slyšel, že jsem se narodil 21. srpna 68, tak se vždycky na mě koukali tak trošku divně a vždycky říkala, já víš, co to znamená pro nás. Jako... Takže i když jsem sem přijel v roce 91, tak pan Šalamoun pozval hned novinaře z Lidových novin, kteří přišli a chtěli udělat se mnou rozhovor. Jako se člověkem, který se narodil na takový významný datum, a který odjel z jedné války a přijel kvůli jiné války.
Je tady v Praze nějaká srbská menšina? Máte kontakty na další Srby, kteří jsou v Čechách nebo v Praze?
Kontakty mám, ale musím si přiznat, že se málo stýkáme. Mám pocit, že se Srby moc nevyhledávají a že ty svoje projekty dělají buď samostatně nebo nějak jinak. A na tom základě moc nefungujeme.
Děkuju vám moc krát.
Taky děkuju.
Více se nám do dnešního vysílání Rádia Praha nevešlo a naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová. Nemá vyše slunce, nemá vyše měsíce, tebe nema mene, ničeg više nema.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2100 hours.